BZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Sumailalim sa isang training ang Military at Explosive Ordinance ng Pulisya kontra sa posibleng biological at chemical na pag-atake ng mga terorista. Ayon sa Deputy Chief para sa Education and Training ng Armed Forces of the Philippines o AFP na si Rear Admiral Roberto Santos, ang training ay para sa pagsasanay ng mga kinakailangang kaalaman ng mga law enforcers ng bansa para sa mabilis at epektibong pagresponde sa anumang banta ng paggamit ng biological na sandata ng mga terorista. Ang nasabing training ay inisponsoran ng gobyerno ng Canada at isinagawa sa headquarters ng Western Mindanao Command. Sa ibang balita, pinadalhan na ng National Bureau of Investigation ng NBI ng subpoena ang pamilya Kiram para sa investigasyon ng di umano'y conspiracy sa nagaganap na krisis sa Sabah. Kabilang dito sina Fatima Cecilia Kiram at ang kanyang asawang si Sulu Sultan Jamalul Kiram III. Kasama rin sa ipinatatawag ang kapatid ng Sultan si Bantilian Ismail Kiram at tagapagsalita ng Sultanato ng Sulu na si Ibrahim Ijirani. Sinabi ni Ginang Kiram na susunod sila sa hiling ng NBI. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602. Kasali ka. Susunod na ang lab ko ang sports atid ng UP College of Human Kinetics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Lab ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Magandang hapon po. Nandito po ang inyong lingkod, si Dean Ronnie Dizer, ang mag-anchor sa ngayon sa Lab Ko Ang Sports, kasali ka. Bago po natin mag-usapan ang napakagandang topic natin ngayon, gusto ko po sanang ipakilala sa inyo ang ating mga bisita po. No? Sila ay si teammate Ange Boras, ang head therapist natin sa Physical Therapy Clinic ng College of Human Kinetics. Kumusta ba, teammate Ange?
Okay naman po. Good afternoon sa lahat.
At ang ating pang isang napakahalagang bisita sa ngayon ay ang department head ng sports science ng College of Human Kinetics, si Professor Oscar Santilises.
Yes, Dean, magandang hapon sa iyo at magandang hapon sa iyo, Ange, at magandang hapon sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP.
Ayan, nandito po tayo ngayon para magbigay ng kaalaman sa mga iba't iba pang serbisyo ang kayang ibigay ng College of Human Kinetics sa hindi lang sa ating mga estudyante sa UP pero at sa atin ding mga komunidad, miyembro ng community at ganun na din ang mga taong malapit sa komunidad ng UP para makapag-avail ng services natin sa College of Human Kinetics. So ito po ang napakahalagang clinic namin na nagbibigay ng serbisyo. Ito po ang aming CHK Physical Therapies and Rehabilitation Center. Teammate Adge, ano po ba ang layunin ng ating Physical Therapy and Rehabilitation Center at sino po ba ang pwedeng mag-avail ng serbisyo ng ating center?
Ayun. So, Dean, thank you po dun sa question, no? Originally, yung center kasi natin, it was developed talaga for athletes lang, no? Pero dahil nakita natin yung need for the community para magkaroon ng physical therapy din, kasi dati kahit atleta lang yung siniservisan namin or yung binibigyan namin ng PT, meron at merong mga nag-i-inquire na faculty o kaya empleyado, o kaya yung mga hindi players. So ngayon, technically, the PT clinic is offering PT services, no, assessment, treatment, both sa athletes tsaka sa mga non-athletes. So having said that, pwede yung faculty natin, not just from human kinetics, ha, lahat ng faculty. Mm-hmm. So we also have clients dati na galing pa sa UP Manila faculty department, no. Tapos pwede rin yung mga not from the faculty per se, pero yung mga personnel, so yung mga administrative staff. Tapos we are also accepting clients outside UP. So halimbawa, malapit
so
lang sa atin.
Mm-hmm. Ano? Teammate Oscar naman, napakahalaga yes. ba ng papel na ginagampanan ng PT Clinic Center natin sa department mo sa sports science?
Yes, definitely din, no, and teammate Rani, kasi of course kailangan natin serbisyuhan ang ating mga atleta, no, katulad din ng sinabi ni teammate Ange kanina, hindi lang mga atleta, no, so katulad niyan pag nagka-injury ang isang atleta, no, so saan sila pupunta kundi sa ating PT clinic. So that's our way of providing services para sa ating mga atleta sa UP.
At maliban doon sa teammate Oscar, alam ko yata ay ito ay nakakatulong sa sports science department natin dahil mm-hmm. ito ay nagiging venue for intern.
Correct,
ano
correct.
Po ba ang ginagawa ng ating mga Bachelor of Sports Science students sa Physical Therapy Clinic?
Well, yung iba sa kanila na assigned maggumawa ng program, mag-design ng program for rehab, for therapy. Now, of course, with the guidance and support of our PTs, no, at ating mga interns din ng mga PTs. No? So, in addition to that, nagkakaroon ng experience ang ating mga estudyante na kung paano sila mag-design, no, ng program, no, yung strengthening program, no, lalo na kung ang isang individual ay galing sa isang injury, no, at kailangan niyang palakasin ang kanyang sarili. So ito rin ang isang avenue para mag-design, no, ng let's say strengthening program, flexibility program, para ma-improve, no, para maibalik sa isang atleta yung dati niyang, you know, sigla, no, sa pagiging atleta.
At makabalik sa paglalaro.
Definitely.
No? Ready to play again.
Yes. So
maliban po doon, hindi lang naman atleta, no? At teammate Ann, ano po ba ang mga kasong pumapasok sa atin sa College of Human Kinetics Physical Therapy and Rehabilitation Center?
Pag dinisregard natin yung mga athletes, no, aside from the regular cases na very specific sa sports nila. If we talk about non-athletes, we usually have yung mga common cases ng low back pain, no, sa mga employees, o kaya we have carpal tunnel syndrome, yan, mm-hmm. madalas. Pero ngayon, since we already have parang an ample number of licensed physical therapists sa clinic, nag-offer na rin tayo ng rehabilitation for patients na na-stroke, no, or yung mga nag-undergo ng cardiac surgery.
Recovery, cardiac surgery. Mm.
Yes.
So ibig sabihin po, hindi lang atleta, no, katulad halimbawa ng workplace workplace skeletomuscular disorder, no. Matagal kang nakaupo, matagal kang nagla-laptop, nasa keyboard ang kamay mo, mali ang posture ang postural manners mo. So ang mangyayari diyan, nagde-develop ng disorder na involving muscles and bones. So yun po pala ay pwede nating gawa ng paraan sa ating clinic.
Opo. At lalo na po ngayon kasi parang majority of the employees or majority ng cases na nakukuha namin na non-athlete, ano talaga siya, RTD or yung tinatawag nating repetitive trauma disorder. So usually, aside po dun sa nasabi niyo na palaging nakaupo, palaging naka keyboard, we also get faculties or yung mga patients na mga masyadong stressed out. Tapos eventually, nare-realize nila yung upper back nila, palagi nang masakit, nagma-migraine na.
Tumitigas, yes. Mga ganun, ano?
No, nakukuha din talaga natin sila.
Yung, parang ano, no? Yung stress brought about by our workplace and
exactly,
pressure.
Exactly.
And nagde-develop siya into
to muscular difficulty na nagmumukha tuloy physical impairment. Imbis na it's just because of stress. Kasi nag-ano talaga siya eh. Kung ano man yung naisip mo, mag-reflect talaga siya eh.
Sa katawan.
Yes, sa katawan.
Yes.
So maliban sa therapy, no? So, ano ba ang definition ng therapy? Teammate Oski, no? Yung, ito ba ay pareho sa rehabilitation?
It would... Actually, technically, yung parehas pong term, kasi when we say therapy, kasi we refer to anything that would be therapeutic. Kaya, di ba, naririnig natin, therapy is massage, therapy is exercise, therapy is modality, kasi yung point lang is to relieve the pain. When we say rehabilitation, katulad ng sinabi kanina ni Coach Oscar, it's like, kung 100% ka, nagka-injury ka, naging 50%, we need to rehabilitate. So, we need to make sure na you go back to your 100%.
So bringing you back to athletic performance, ano?
Yes.
100%.
Peak
to compete.
Even sa even workers
taking
natin.
Even taking in medicine, can that be parang categorized as therapy?
Medicine is therapeutic by its function. So technically, medicine is also a therapeutic modality. Ang difference lang, you take it in. So halimbawa, meron tayo sa PT, may ginagamit kaming ultrasound, TENS, ganun.
So,
therapeutic din siya.
Teammate, Ads, ano ho ba ang ating mga programa for therapeutic purposes?
Sa clinic.
Sa clinic. Ano po ba meron tayong equipment doon? For therapeutic purposes.
Ngayon, we actually offer yung mga modalities, no? Meron tayong yung pinaka basic na modality, lalo na yung mga kailangan talaga ng atleta. So we have heating modalities tsaka cooling modalities.
Ano po ba umpisahan natin uli, ano, para maintindihan talaga ng ating mga tagapakinig? Ano po ba ang heat modalities, para saan po ba to at ano ang nagagawa itong kabutihan sa ating mga pasyente?
Usually, yung heating modalities, yun po yung ginagamit natin for cases na may stiffness, no? So, halimbawa, yung mga case ng, ang usual na nagagamitan nun, yung mga patients na may condition na low back pain kasi masyadong tight yung muscle sa likod, o kaya yung katulad ng sinasabi ko kanina, yung medyo yung scientific term kasi is myofascial pain syndrome, but basically it's yung pag nagta-tighten yung upper back tas ang sakit ng likod mo. So we use that.
So ang heat modality ay pampa-relax ng muscle.
Opo, kasi yung heat would actually allow relaxation for the muscles.
So ang ibig sabihin nito, bibilis din ang daloy ng dugo,
yes,
at saka ng nutrients doon sa muscle.
Doon sa area na yon.
Sa area na yon. Okay. Ano pa po ba ang pwede
ayun natin? So aside from that, yung medyo mas pang-rehabilitate, meaning mas ginagamit natin sa medyo mas complicated na cases, we use modalities like ultrasound. Ultrasound kasi, kung familiar kayo with yung ultrasound na ginagamit sa buntis, it's technically the same thing minus the monitor. So you have sound waves penetrating the muscles. Heating modality rin siya, pero mas malalim kasi yung kaya niyang
yung
i-penetrate.
Yung naabot niya sa muscle. Okay.
Tapos, aside from that, we also have yung TENS machine. So, that would actually allow us to facilitate contraction and relaxation ng muscles.
Yes.
Usually kasi pag nagsistiffen, contracted state siya, di ba, kaya masakit. So, when you apply TENS, natutulungan din siyang mag-relax.
And that this time, through the use of electrical current.
Yes, yun. May electrical current yung TENS.
Yes.
Okay, marami pa tayong dahan-dahang naiintindihan, ano, tungkol sa therapeutic and rehabilitation intervention. tayo po muna ay mag-break. Ang oras po ay 17 minutos makaraan ng alas 5.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Peri,
okay lang. You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I swear, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Exciting ang mga magaganap na pagbabago sa ating mga Lunes simula sa March 4 dito sa DZUP 1602. Pag alas 5 na, kalampagan na! Mas maaga na ang masayang kwentuhan ng ating mga classmates mula sa kalampagan sa Lunes. Pagsapit naman ng alas 6 ng gabi, kapit na sa mga naiibang kwentong hati ng bagong programang Tabi-Tabi Po, Lo Radio. Kalampagan sa Lunes, alas 5. At Tabi-Tabi Po, Lo Radio, alas 6 ng gabi. Tuwing Lunes, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig. Pulso at pintig.
Daloy at himi.
Dangal at pasalig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Ito ang pinaka-cool na kanta!
Naang! This is the most awesome song in the world, y'all!
Baby, let me love you down.
Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin dahil hindi ito cool? Suportahan ang original na musikang Pilipino. At tinito,
kumisingkat nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tao, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala? At hindi mo na maririnig pa. Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan!
Ito po ulit si Dean Ronnie Deezer, nagbabalik para sa ating Lab Ko Ang Sports topic for the day. Gusto ko naman po tanungin natin si teammate Oscar kung ano pa ang mga common injuries na na-acquire ng mga athletes natin, hindi lang table tennis at pati na rin ng mga iba't ibang sports, mga most common injuries at na nagiging kliyente ng ating physical therapy clinic.
Of course, yung mga common injuries, yung mga soreness of the muscle, di ba? Minsan, yung tinatawag na DOMS, di ba? Or delayed onset muscular soreness. And of course, yung injury na minsan na nakukuha natin, no? Na tinatawag na tendinitis, di ba? Sprain or strain, siguro para ma-explain lalo ito, siguro si teammate Ange, no, ang mag-expound ng mga type
of injuries. Magbibigay liwanag, ano ba ang ibig sabihin ng sprain, ano ba ang mga body parts ang involved kapag ito ay strain, yes, o kaya ito ay
sprain.
mga injuries involving connective tissues, muscles, and bones.
Yes.
Ayan, so... Actually, tama naman, karaniwan naman po talaga ng athletic injuries natin. Well, based din sa nakukuha namin, no? It's sprains and strains talaga. So, how do we differentiate it? Basically po, pag sprain, we're talking about ligaments, no? So, anything na ligamentous by nature, we're talking about sprain. Yung difference naman yan, pag strain, now we're talking about the muscles naman. So, ibig sabihin, halimbawa, si patient or si player, no? Natapilok siya. So, ang usualing medical counterpart ng tapilok ay ankle sprain kasi yung ligament natin sa ankle, napupunit siya.
Aha. Mm-hmm. Ano ba to? Connected ba to ng muscle to bone? Or?
Ang ligaments po usually bone to bone yan. Bone to bone. Yan.
Siguro yan na nagbibigay sa atin ng mas magandang kapaliwanagan doon.
Mm-mm.
Ay, pagka ano po ba ang ano, kung halimbawa sprain, since teammate Anne, ang ating mga estudyante, kahit ng ating mga mamamayan, minsan natatapilok, naglalakad yan at nagkakaroon ng sprain ankle. Mm-hmm. Ano po ba ang emergency care or first aid treatment ng most common injury na sprain o pagkatapilok?
Ayan. But usually naman, pag natatapilok tayo, the best first thing to do talaga is to make sure na mag-apply tayo ng tinatawag natin cryotherapy or use of cold. No? So, ibig sabihin, we could put ice or usually kasi pag masyadong, sa atin na, sa clinic natin, we provide ice. So, halimbawa, paano pag hindi ka naman available for ice or something, or mas malaki yung swelling nung sa'yo, no? Nung ankle sprain mo.
So, teammate Ange, di mali pala yung mga tinuturo ng ating matatanda sa probinsya na kapag ka nagkaroon ka ng, na sprain ka o natapilok ka, kailangan lagyan agad ng mainit o mga dahon o kaya maiibabad sa mainit
bayabas
na tubig o mainit. So kasi ito sa probinsya, ito ang nakagawi ang practice eh, no? Siguro ito na rin yung pagkakataon para magbigay ka ng konting kapalinawagan sa mga ganitong misconception o tinatawag natin na fads o fallacies, no?
Actually, first time ko po yung narinig, no? Pero technically po kasi, ang concept, ang principle behind kung bakit kailangan na mas malamig kaysa mas mainit. Kasi I think, pag luya, nagpo-promote ng init yun, di ba?
Mm-hmm.
Or yung mga dahon-dahon, painit pa rin yun eh. Dapat po, sa mga acute conditions, o lalo na yung mga ganun, no, sprain, strain, yung muscular, ang usually talaga nating dapat unang ibigay is yung malamig. Bakit? Kasi it would actually help para yung pamamaga bumaba, di ba? Yes. Kasi syempre, pag halimbawa, na nagkaroon ka ng sprain or ng strain, mamamaga yun eh.
Oo. So, na, parang for ano, no? Inflammation prevention, no? Pamamaga, yes. No? Kasi, so, paano niya pina-minimize ang pamamaga sa paglagay ng malamig?
Kasi pag yung malamig po, yun yung tutulong sa atin para yung mga blood vessels natin lalong committed, no? Or mag-vasoconstrict. No, kasi pag halimbawa ito ay namamaga pa tapos lalagyan mo ng mainit, 'di ba? Kanina sinabi na natin pag mainit lalong bibilis yung blood flow.
Oo, so lalong mayroong term na sinasabi dito yung dilate, no?
Mm-hmm, yung vasodilation.
Usually kapag ang ugat natin, no, na damage, eh lumalabas yung fluid at dugo niya.
Exactly.
No, kasi na-strain eh, parang napunit.
Napunit,
ano?
Apo.
O paano, partially tear.
Mm-hmm.
So pagka medyo napunit ng konti at merong disruption ng kanyang continuity ng blood vessels na dinadaanan ng dugo, pag nilagyan mo ng hot o thermal therapy yan, ang immediate effect yan sa ating muscle o kaya sa mga ugat natin ay mag-dilate o bumuka o lumaki ang butas.
Mm-hmm.
So, pag ginawa natin yon, bibilis at dadami ang amount ng fluid at blood dun sa injured part ng ating katawan.
Exactly.
So, in the process, pag may ganun, ang nangyayari ay ito ay namamaga.
Lalo.
Namamaga.
At lalong mamamaga.
Yes.
So, hindi po pala wise o tama na pag nagpagkaroon natin ng injury ay bigla na lang natin siyang lalagyan ng mainit.
Opo, opo.
So ang sinasabi din kasi na ang cryotherapy o yung yelo o malamig na bagay ay nagbibigay ng dalawang epekto. Noong una, ang temporary relief of pain kasi yung kanyang mga nerve endings ay magkakaroon ng numbness
ng
o
pamamanhid.
So mapuputol ang transmission ng message na masakit.
Na masakit.
Yung injured part. Pangalawa ho, at magkakaroon ng panliliit o constriction ng ating mga blood vessels at ang mga muscles natin na magpapabagal sa pagdaloy ng fluid at dugo doon sa injured part. So, yun po pala ang tamang pananaw.
Mm-hmm.
So, kailan naman po tayo gumagamit ng hot compress?
Usually, ang cue kasi kung kailan pwede nang mag-hot compress is if nag-resolve na yung swelling.
So, pag bumaba na yung swelling.
Yes. Kasi usually, may mga condition, medyo ano siya, tricky siya kasi may mga condition na matagal na, pero yung presentation niya ay may pamamaga pa rin. Halimbawa, pag nagkaroon ka ng isang pasyente na tennis player, no? May lateral epicondylitis siya or yung tinatawag nating tennis elbow. Technically, namamaga nun yung epicondyle niya tsaka yung tendon ng muscle niya, di ba? Mm. Pero matagal na yung condition kasi hindi ka naman nagkakaroon ng ganun sa isang game lang eh. Usually, patuloy-tuloy yun na ini-ignore mo.
Chronic.
Chronic siya by nature. So, we usually give cryotherapy pa din kasi may pamamaga pa.
Ah, so, kailangan liwanagin natin yan sa ating mga tagapakinig, ano? Mm. Ano ba ang kaibahan ng chronic at saka acute? Ano po ba ang masasabi mo dito, teammate Ange?
Pag sinabi kasi na, by definition kasi, ang acute is something na, it's an injury, nakakahapin lang. Parang, halimbawa,
natapakan kang paa o kaya bato, natapilo ka.
Mm-hmm.
That causes injury, ang tawag po natin ay chronic.
Acute. Okay.
Na ikaw naman, pag nagtitraining ka, merong dahil sa sobrang training mo halimbawa
madalas
at na paulit-ulit,
yes,
at walang pahinga at walang recovery,
mm-hmm,
so doon pwede kang magkaroon ng chronic injury. Nadidevelop yung injury mula sa maliit
yes,
palaki ng palaki,
mm-hmm,
yung damage doon sa ating muscle or ligaments or connective tissues.
Yun nga. So, tama yung sinabi nyo dun, no? Ang dapat lang nating i-consider is, katulad ng sinabi ko kanina, meron ngang mga chronic conditions. So, ibig sabihin, matatagal na sila, pero yung pinapakita nilang presentation ay katulad ng acute. So, ano ba yung nakikita pag acute condition, no?
Ano ba yung mga sign and symptoms?
So, usually, pag acute yan, ang pinakamahalagang dapat mong makita is yung pamamaga or yung swelling.
Mm-hmm.
At saka yung pain. So, dalawa yun palagi, yung pain at saka yung swelling. Bakit? Kasi tuwing nagkakaroon tayo ng pamamaga, nagkakaroon ng
pain.
Kasi it's the body's way of protecting the injured part eh. So, pag masakit, hindi mo gagalawin.
Balita ko, meron pa rin daw tenderness.
Apo,
ano?
Tenderness kasi is actually pain upon holding it. So, pag ibig sabihin, masakit siya pag hinawakan mo siya.
Mm-hmm.
So, sa mga ganong pagkakataon, so halimbawa, kahit chronic ito, katulad ng sinabi nyo kanina, no, Dean, sabi nyo, matagal na, pinabayaan mo, lumala. So, pag ganun pa rin yung manifestation niya, may pain, may swelling, may tenderness, we start with ice pa din.
Mm. Ah, ganun. So, ibig sabihin na hindi tamang maglagay ng thermal o heat therapy hanggat merong
pamamaga. Yes, yes.
Eh, Teacher Ange, gaano katagal po ba usually ang nagkakaroon ng pamamaga?
Kung ito ay yung mga katulad ng ankle sprain o kaya muscle strain na hindi microtraumatic, na hindi chronic, yung acute lang, dapat within 24 hours nagre-resolve na yun. 48 hours, pinakamatagal na yun, na namamaga. Kasi,
so kahit na pala dalawang araw, 48 hours ka na namamaga ang simula nagkaroon ka ng injury, pero namamaga, hindi tamang lagyan ng
muna
hot compress,
yes,
or heat or thermal therapy.
Mm-mm.
Dapat pala ito ay gamitin pa rin ng cold or cryotherapy.
Opo, kasi yung fact na umabot na siya ng 48 hours, parang it's already a sign na hindi ganun kabilis nagre-recover yung body mo kasi nagsuswell ka pa
rin. Teacher Ange, gaano katagal naman po kaya ang paggamit ng ating cold compress sa isang araw at ilang minuto ba siya?
Ay, yung mismong application
ng application ng yellow o ng cold compression.
Kung titingnan natin siya very technically, no, yung tagal ng application ng ice kasi would depend on the individual. Kasi ang goal talaga ng application natin ng ice is ma-reach na yung stage where there is already numbness. Medyo difficulty namin yan sa clinic, no? Kasi other athletes would actually tolerate ice. So, ang tagal.
Pag naramdaman na yung skin irritation, yung burning sensation, umaayaw na agad sa yelo. Hindi nila alam na kailangan mong pagdaanan yung stage na yon before you reach the level of numbness.
Exactly.
Eh, usually, itong level of numbness na to takes place within or minimum of 20 minutes, ano?
20 minutes. Actually, kung titingnan natin yung latest study, ang nakalagay na is 15. Yung 20 is yun yung dating ginagamit eh. Pero new studies kasi already parang established na it's 15 minutes lang.
Mm-hmm.
Kaya na yun.
So
what about yung ano teammate Ange, no? Yung cramps, saan nagfo-fall yun?
Ay, yung cramping po kasi it happens when si athlete, no, super overpowering yung ginagawa niya. What happens is hindi na nagre-relax yung muscle. No, tuloy-tuloy na siyang nagko-contract.
So in other words, may involuntary contraction, no, ng muscle.
Wala nang relaxation na nangyayari, which is very painful that could actually stop
at
the player.
At common to sa mga atleta, yes, di ba? So what causes it? Ano yung mga major causes and kung bakit nagkakaroon ng cramps?
Actually, ang pinakamalaking cause pa rin yan as of present time. Kasi pag hinanap pa rin natin yan sa studies, wala pa rin silang ma-pinpoint eh. Pero yung majority of it, or yung majority of the studies will lean towards dehydration, yes, and the lack of enough preparation. And the lack of preparation of the athletes before the main game.
So in other words, improper flexibility could also be one.
Flexibility, actually, mas magandang term siguro yung muscle activation. Mm-hmm. Kasi what happens usually, contract ng contract yung isang muscle, yung kabilang muscle na dapat nagpaparelax sa kanya, hindi na gumagana.
Yung term na antagonist.
Yes, the antagonist muscles.
Pero hindi rin siguro tama na magtagal masyado sa ng yellow doon sa injured part, ano? Kasi pag nagtagal, katulad halimbawa ng isang basketball player, nakatulugan niya yung...
Ay, hindi pwedeng matulog.
Nakatulugan niya yung yellow sa tuhod niya.
Super numb yun.
Naging brittle yung kanyang tuhod. At pagkatapos doon ay hindi na siya nakapaglaro. Kasi
hindi talaga pwede.
Nawala na ng dugo, ng
blood,
ng nutrients, blood flow yung muscle. So, ang pinaka-safe siguro ay 20 minutes, tapos tanggalin mo uli, pahinga mo ng 1 hour, tapos another 20 minutes na ilagay mo uli.
Actually, ang ideal, when you put it for 20 minutes, you check it every 5 minutes. Mm. So, every 5 minutes, pinupuntahan mo dapat, tapos chine-check mo yung kulay ng skin, yung numbness. Tapos yun nga, tama si Dean, every waking hour. So, halimbawa, 8 o'clock, 15 minutes, tapos 9 o'clock, ganun. Hindi siya pwedeng sobrang tagal din.
Mm-hmm. Sige, tayo po muna ay mag-break, ano? Ang oras natin ay 35 minutos, makalipas ang alas 5. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Boto 2013. Sa Marso, mga kandidatong senador at party list groups pupuntuhan ang mga isyu ng bayan sa DZUP eleksyon. Talakayan! Sa mismong araw ng eleksyon at 13 ng Mayo, kasama ang DZUP sa pagbabantay sa maayos na halalan. Balita mula sa mga presinto at bilang ng mga boto, tututukan sa DZUP election coverage. Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narinig mo na ba ang balita?
Oo!
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre!
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman!
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes alas 6 ng gabi dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2, pasalamat ka at hindi yun totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A,
B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sport! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Magandang hapon po uli. Ito po ang inyong Dean Ronnie Diesel. Nagbabalik sa sports, kasali ka. Ito po, mayroon po tayong listener no, na nagbigay ng katanungan sa atin. Ang tanong no, mula kay Marlon of Cavite, kahulugan o implikasyon ng o advice ninyo po sa may sakit na sarcopenia? Siguro po magandang tanungin na natin ang ating expert tungkol dito, no, si teammate Ange, ang ating head physical therapist sa College of Human Kinetics Therapy and Rehabilitation Center.
Oo, yun. Thank you dun sa tanong, Marlon. Yung sarcopenia po, it's a case wherein you already have problems with developing the muscle, no? So, usually, physical therapy could definitely help, no? Pero, kung gusto ni Marlon ng advice, the first thing that you need to do actually is to make sure na ito ay sarcopenia. So, paano natin malalaman yun? You need to consult a doctor. Okay. Tapos, pag ito ay na-conclude na o na-confirm na that this is already sarcopenia, that's the time that the doctor would actually recommend physical therapy. So, paano ba makakatulong yung physical therapy, no? Kasi, since the condition by itself would mean affectation of the muscles, physical therapy could actually help para kahit papano, hindi siya manghihina ng kasing bilis nung regular na case ng condition. So, kumbaga, kung halimbawa, pag may PT ka, mas kakayanin mong i-endure, no? Mas kakayanin mong mag-perform pa rin. Hindi ka basta manghihina. Hindi ka biglang babagsak yung katawan mo.
Parang sinasabi natin na partner-assisted.
Yes.
Merong mag-i-stretch sa'yo. Mm-hmm. May magbibigay ng resistance dun sa muscle mo.
Mm-hmm.
So, yung mga therapy modalities o kaya intervention program ay para mapanatili.
Yes, actually yun yung term. Oo,
ang
mapanatili.
Strength at saka functional efficiency
nung muscles.
Nung ating muscle. Yes. So, napakahalaga rin po pala, no, Marlon, ng regular therapy session kung tayo ay may sakit na sarcopenia.
Mm-mm. Actually, good question. And that's actually
napakagandang
a good case.
Kaalaman, mm-hmm. So, inaanyayahan din po namin yung iba pang merong katanungan tungkol sa muscle and skeletomuscular injury, ay sige lang po, tumawag lang po kayo o mag-text kayo para magkaroon tayo ng konting kaalaman. Maliban po dito, ano pa ba ang mga intervention program na ginagamit natin ano, sa ating mga pasyente? Yun naman pong thermal. Kailan po nagiging effective ang hot compress o ang heat therapy sa ating pasyente?
Okay. Yung heat modalities natin no, or yung heat therapy na sinasabi natin, majority of the time, ginagamit talaga siya kung halimbawa ang susunod na exercise mo para sa pasyente mo ay kinakailangan ng stretching or ng flexibility. Kasi katulad ng sabi natin kanina, di ba, yung heat nakakatulong siya para mag-relax yung muscle. So if you're gonna do stretching, mas magiging madali para dun sa muscle mo na mag-adapt dun sa stretch na binibigay sa'yo. Kasi kung hindi siya naka-relax, pwede ka pang ma-injure, di ba? Kasi pwede ka pang mapuninta ng muscle nun eh. So usually, ganun yung ginagamitan nun.
So ibig sabihin po, ang gradual na pagkawala ng pamamaga ay isang senyales na the muscle or the injured part is on the way to recovery.
Yes,
so, nagkakaroon po siya ng healing.
Mm-mm.
So, para po mabilis at ma-facilitate ang fast healing, ay kailangan na natin ng sufficient supply of blood,
mm-hmm.
nutrients, and oxygen to the injured part.
Yes.
Kaya ngayon natin na i-apply ang hot compress para man po mag-vasodilate o bumuka ang ating mga ugat, lumaki ng konti ang kanyang butas, dahil sa reaction sa init at para magkaroon ng tamang supply ng oxygen at dugo dun sa injured part. At may healing nutrients din siya, di ba? So, mayroon palang panahon kung kailan.
Opo.
Eh, paano naman ho yung mga gawi din sa probinsya na hinihilot, no? Napilayan. Pagkatapos, dadalhin sa mga albularyo. Tapos, ang albularyo, igagalaw ganun, babatakin, babaluktutin, iikutin. Ito po ba ay tamang practice ng ating mga matatanda sa ating nakagawian o lumang nakagawian?
Actually, yung hilot, sobrang tagal na niya dito sa Philippines, no? Kung titingnan natin, may prinsipyo rin silang pinaniniwalaan, no? Yung katulad ng sinabi nyo kanina, yung mga binabatak, yung mga
iniikot
or ginagalaw.
Tapos makikita mo yung bata, sigaw ng sigaw sa sakit, ano?
Ang point lang dyan kasi, sa science or dun sa part naman ng pagiging physical therapist, ginagawa din namin yun, yung tinatawag naming mobilization, no? Joint mobilization, joint manipulation. So, technically, ganun din ginagawa namin. Ginagalaw namin, iniikot, or binabalik sa dating pwesto yung mga kasukasuan or yung joints. Pero ang diferensya po kasi, meron po kasing tamang paraan kung paano yun gawin.
At so, tamang panahon, di ba?
Opo. Tsaka, ang problema kasi, when your client got injured, yung pasyente mo, no? Na-injure, nadalhin mo kagad sa hilot, imbis na mag-recover yung katawan ng pasyente mo,
mas lalaki pa yung binatak, inikot. So, maaring imbis na partial tear lang, lalong makumplit yung pagkapunit. O kaya yung imbis na dislocation lang, o subluxation yan, o half dislocated lang, ay maging full dislocated.
Dislocation, yes.
O dislocation. O kaya imbis na partial fracture lang, dahil sa kagalaw-galaw niya, pag ikot-ikot, ay naging complete fracture.
Yes,
no?
At posibleng hindi na bumalik. Kasi once na, kasi pag ginawa mo yon dun sa panahon na acute, diba? Tama, yung term natin kanina, acute is kaka-injure lang. Binibigyan mo yung chance, yung body mo ng chance to recover. Now, if you would promote another injury, halimbawa, hinatak mo, mag-heal yun sa ganong posisyon. So, posibleng hindi na siya babalik dun sa dati, dun sa normal state.
So, tama yun, Teacher Ange, no? Dapat pala ay immobilize, no?
Immobilize muna.
Immobilize mo muna, protektahan mo muna, huwag mo muna siyang igagalaw, baka ma-aggravate o maging grabe yung injury. Kailangan na muna ng physician para makita kung ano ba ang klaseng injury. Kasi napakarami po ng klase ng injury, no? Maliban sa brain, sa sprain na involving our ligaments, nandiyan po yung dislocation or partial dislocation. Ano po bang definition ng dislocation, Teacher Ange?
Pag dislocation po, ang pinag-uusapan naman natin dyan, yung mga joints or yung mga kasukasuan, no? So, usually yan yung pag yung balikat mo, magtataas ka ng kamay, tapos maya-maya naramdaman mo na parang yung balikat mo nalalaglag na, yun yung pinaka-common.
Ito yung involving ball and socket?
Yan, majority ball and socket kasi socket. Sila yung unstable na joints eh.
Oo.
Pero nagkakaroon din tayo ng dislocation sa kamay. Halimbawa, malalaglag ka tapos sinalo mo yung sarili mo, no? O yung foosh injury. Nagkakaroon din tayo ng dislocation dun.
At ano naman po yung pangatlo? Yung sinasabi natin na fracture.
Yung fracture yan ay cut na sa bone natin. So,
nababali, yes. Napuputol ang ating fracture. Ito din ay pangatlong klase ng injury, no? So, bago natin ituloy po ito, no? Para malaman kung anong mga kasalukuyang mga dapat gawin kapag tayo may fracture, magbigay po muna tayo ng break, no? Ang oras po natin ay 15 minuto bago mag-alas 6. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Terry,
okay lang. You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I swear ka dyan, Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Magkakaroon ng UP Aperture ng isang exhibit na pinangalalang Serve the People, kung saan ipapakita sa pamamagitan ng mga litrato ang significant and active role ng universidad sa paghulma sa lipunan mula noong first quarter storm hanggang ngayon. Bisitahin ang kanilang outdoor exhibit sa AS Steps mula 11:30 a.m. hanggang 1 p.m. sa March 1 hanggang March 15. Tunghayan naman ang kanilang indoor exhibit sa second floor AS Lobby mula March 4 hanggang March 8. Serve the People, kasama ang UP Aperture sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan!
Hello, ito po ulit si Dean Ronnie Diesel. Nagbabalik sa ating talakayan sa araw na to, ang Love Kong Sports. Ito po yung nasabi natin, yung pangatlong klase ng injury, no? Yung tinatawag natin na fracture.
Mm-hmm.
Ito po ba yung isa sa pinakagrabing injury na pwede magkaroon sa buto?
When we talk about yung traumatic, no? Or yung tipong merong traumang binigay, fracture talaga yung isa sa mas komplikado kasi pinapahinga yun, may specific na time kung kailan pwedeng gumaling ulit. Tsaka mas komplikado yung recovery nun. Kasi minsan, pag mali yung ginawa natin during your recovery, may chances na hindi siya mag-develop or mag-recover dun sa katulad na state niya.
Ah, okay, Teacher Ange, no? So, ang ibig sabihin, pag tayo ay natapilok, nadapa, at may naramdaman masakit sa ating muscle, at buto ay dapat i-apply natin yung RISE, no?
Mm-hmm.
Na acronym. Ano ho ba yun? Unang-una ay?
Rest.
Rest, no? Huwag muna natin siyang galawin, huwag natin siyang gamitin. Hanggat na maaari, lagyan natin siya na, huwag natin siyang lalagyan ng bigat.
No? Opo.
So, yun yung rest, ano? Pangalawa, na prinsipyo pagka nagkaroon ng injury ay yung tinatawag natin na I. Ano po ba yun?
Yung icing natin.
Yung immobilization, no? Yung rest ay stands for immobilize. Huwag natin galawin. Kung pwede pa nga natin i-bandage o splint para hindi mm-hmm. siya gagalaw, no? At hindi siya hindi ma-aggravate yung injury, di ba, Teacher Ange? And then, at yung huli, yung pangatlo siguro ay yung compression, no?
Opo,
cold compression, no? So, meron tayo, lagyan natin ng yellow for temporary relief of pain. Tapos, facilitate fast healing and recovery. And then, yun nga, pain prevention, no? Minimize pain. Meron pa pong isa pang emergency care procedure, yung tinatawag na elevation. Teammate Ange, pwede mo may paliwanag ano ang nagagawa ng elevation at paano ito ginagawa?
Yung elevation po kasi, usually ginagawa natin yan if you have conditions na ang target mo ay mapabalik yung circulation ng blood, no? So, usually, actually, kasama na talaga siya sa protocols namin, no? So, if you have a patient na papasok sa'yo, tapos nagka-ankle sprain, you usually do yung katulad ng sinabi niyo kanina, no? So, i-compress mo, lagyan mo ng ice, so we bandage it, tapos you put it at a level higher than the heart. So, that way, mag-circulate yung blood.
Pero isa din ba sa dahilan kaya mo ini-elevate higher than the heart? Ano ba, nagkaroon ka ng sprained ankle, di ba?
Mm-hmm.
So, yung sprained ankle mo ngayon, i-elevate mo siya higher than the heart. Ito ba ay dahil gusto mong bumagal? Dahil mas mataas, ha? mas mabagal ang daloy ng dugo papunta dun sa ankle.
Mm-hmm. So, ang mangyayari, hindi ka magmamaga ng masyado dun sa part na yon.
So, ibig sabihin, lesser blood flow, lesser inflammation.
Lesser yung chances
na mamamaga ng malaki. Oh, so yun po pala ang tamang protocol or procedure. So ang pagbatak at pag-ikot or pag-facilitate ng movement ay hindi tama kung hindi natin alam kung anong klaseng injury. Kung exactly. Ito ba ay ligamentous injury o sprain, ito ba ay dislocation, ito ba ay fracture. Diba? So ang iba sa mga doktor nga po, ang ginagawa natin dito, ini-x-ray muna.
Opo.
Para makita yung eksaktong posisyon, para yung intervention movement ay tama na gagawin. Or, kailangan, ano ba ang dahilan para bakit kailangan i-x-ray muna?
Kasi ang x-ray would actually give you an idea kung anong klase nga siyang kondisyon. Kasi depende po kung ang apektado sa'yo ay ligament, kung muscle, or kung dislocation man yan, magmamatter yun kung gano'ng katagal ka kailangan i-therapy. O dapat ba mag-rest ka muna bago mag-therapy? O baka naman gagaling ka nang wala talagang therapy? So, very crucial talaga siya.
Teammate Ange, ano ba ang mangyayari kapag hindi pa complete yung recovery o yung healing, ay bumalik ka agad sa paglalaro o pag-iinsayo?
Chances are, babalik ka ulit sa therapy. Malamang mas lalala yung condition talaga.
Mas ma-aggravate pa siya, no? Mas mag-grabe. At tatagal pa ang...
Yung recovery mo.
Recovery mo. Hindi mo magagawa yung gusto mong gawin na mag-exercise at maglaro.
At maglaro, exactly. We always tell that to our athletes, no? Na habang maaga pa, kung may nararamdaman na silang hindi tama, eh, pakonsulta na sa doktor. Or, halimbawa, kung ito ay hindi naman malalang kondisyon, no? Halimbawa, kakayanin naman na makita through assessment ng PT, ipa-assess na kagad para mabigyan ng tinatawag natin first aid, yung katulad ng sinasabi natin kanina.
Ah, okay. Teammate Ange, ano po ba ang iba pang servisyong ibinibigay ng ating College of Human Kinetics Therapy Clinic maliban sa mga skeletal muscular injury therapeutic and rehabilitation technique?
Ayan. So, thank you po dun sa napakagandang tanong. Kasi this year, at ngayong March, magsisimula po ng bagong program yung clinic natin, no? So, kasi baka isipin ng mga nakikinig sa atin, pwede lang pumunta sa clinic pag injured na sila. Ngayong March, magiging advocacy na rin, di lang ng clinic, pero ng College of Human Kinetics, yung wellness, no? So, ibig sabihin yung mga empleyado natin na feeling nila kailangan nila ng konting galaw sa katawan, no? Kailangan mag-exercise, kailangan maging fit. Pwede silang pumunta sa clinic for assessment tsaka individualized na program.
So, isa-isahin natin to, ha? Teammate Ange, kasi baka interesado ang ating mga tagapakinig. Number one ay pwede silang i-assess ang kanilang level of physical fitness.
Exactly.
O ang kanilang level of wellness, no? Ang assessment ay... Number one, malaman ang kanilang fat percentage, ano ang kanilang ideal height and weight, no? At saka ano ba ang kanilang fitness level sa kanilang cardiovascular, involving the blood vessels and the heart, the breathing. So, napakaraming assessment. Pangalawa po, pwede din magpunta doon para magbigay ng mag-advise ng mga training programs para sa... paano naman po ang pagkain?
Ay, kasama po yan sa tina-target namin. Kasi when we talk about wellness, we would actually target provide an holistic approach. So katulad ng sabi nyo kanina, hindi lang yan dun sa exercise, pero kasama rin dun yung tamang dieta or tamang pagkain. At saka lalo na ngayon, may dinagdag kami, yung tamang pagtake ng mga supplements, no? So kung anong supplements ba yung effective talaga, alin ba yung hindi, we actually build tie-ups with different companies, no? Different institutions.
So, Teammate Ange, napakaganda ng ating talakayan sa araw na to at maraming natutunan ng ating mga tagapakinig o informasyon tungkol sa skeletomuscular injuries therapy and rehabilitation. So, kailangan na po tayong magtapos, no? Kasi ang oras po ay 3 minuto na lang bago mag-alas 6. siguro po ang magiging episode natin next week. Huwag niyo po sanang kalimutan makinig uli sa lab ko ang sports at kami po ay magbibigay ng siyentipikong impormasyon tungkol sa ating katawan at wellness. Ito po ay sa Martes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. I like and love ko ang sports. Ay pwede rin yun makita rin sa Facebook, no? At siguro at habang tayo po ay nagtatapos, ay sana po ay pakinggan din ninyo ang susunod na programa. It's a very interesting program, ang Usapang Media kasama si Classmate Mel. Ang oras po ay 2 minuto bago mag-alas 6, ang DZUP 1602 ay kasapi ng mga KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, na ito po ang inyong Dean Ronnie Deezer, nagpapaalam sa inyo, love ko ang sports, kasali ka.
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports, ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.